Dargie radio arī klausītāji, mums patiešām ir prieks būt kopā ar jums, un mēs jūtamies tā īpaši vienot ar visu Latviju, ar Latvijas baznīcu, ar Latvijas kristiešiem, un arī tiem cilvēkiem, ko satiekam ceļā, un ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs esat kopā, tāds Dieva spēks jūtams, ka varam kopā dalīties un kopā lūgties šajā dienā ar radio arī Latvija. Un šajā brīdī mēs vēlamies sevi veltīt Jēzum caur Mariju, caur Dieva māti, un lūksimies mūsu nodomos, lūksimies, dargie klausītāji, jūsu atsūtīto nodomu, lūgumu nodomos, un lūksimies arī par tiem nodomiem, kas mums rēsīsies šeit grupā. Dieva tāve un dāla un svētā gara vārdā. Āmen. Un sāksim ar dziesmu.
Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Vādi vienmēr mani, Marija. Vādi vienmēr mani, Marija. Pilnīgi esmu tās, Marija, Dieva māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Vādi vienmēr mani, Marija. Vādi vienmēr mani, Marija. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Vādi vienmēr mani, Marija. Vādi vienmēr mani, Marija. Pilnīgi esmu tās, Marija, Dieva māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte. Vādi vienmēr mani, Marija. Vādi vienmēr mani, Marija. Pilnīgi esmu tās, Marija, Dieva māte. Pilnīgi esmu tās, Marija, mana māte.
Tāds mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tur tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas jau mājas, tu dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā jīmēs piedod mums savu parādus.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm un sveitīts ar tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēcinīkiem, tagad mūsu nāves stundā.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ar tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tāvam un dālam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr.
Marija, bet grāki ieņemtā.
Lūdz par mums, kas teicamies tie teicis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlas uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlstība.
Pirmais gaismas noslēpums. Jēzus Kristības. Jordānas ūdeņos. Šis ir pirmais gaismas noslēpums, kas atgādina to, ka Jēzus ir gaisma pasaulē. Jēzus ir tas, kurš padzen grēka un ļaunumā tumsu, kurš palīdz mums arī staigāt gaismā, kurš palīdz mums pārvarēt visdziļāko tumsu, kas var nomākt mūsu iekšējo pasauli. Un, protams, viens no šiem tumsas iemesliem ir cilvēka apzinīgs grēks un arī iedzimtā grēka mantojums, kas iespaido mūsu cilvēkus. Tāpēc arī Jēzus, kad pienāca laiks, arī vēlējās pieņemt kristību no Jāņa, kurš sludināja gandari, sludināja atgriešanos, aicināja cilvēkus mainīt savu dzīvesveidu. Jēzus pieņēma kristību tāpēc, ka viņš solidarizējās ar grēcīgo cilvēku, ar katru grēcinieku. Šādi Jēzus arī sagatavoja jau arī šo lieldienu noslēpumu, jau to savā ziņā atklāja, ievadīja. Un tādēļ arī pirmais noslēpums mums atgādina šo kristību, šo iegremdēšanos, šo iedziļināšanos mūsu stāvoklī, mūsu attiecībās ar Dievu, kuras ievaino grēks, kuras ievaino arī mūsu pretestība un nevēlēšanās izpildīt Dieva gribu. Vai arī, ja mēs, piemēram, vēl neapzināmies Dieva gribu, varbūt mēs vēršamies pret Dieva kārtību, var teikt, pret Dieva valstības kārtību, kura arī cieši saistīta ar šo gaismu. Un mūsu dzīvē arī ļoti svarīga ir kristība. Kristība kā iniciācijas sakraments, ar kuru mēs aizsākam mūsu kristīgo dzīvi, baznīcas dzīvi un draudzes dzīvi. Tātad kristībā mēs esam aicināti nomirt grēkam un piecelties jaunai garīgai dzīvei. Un sekojot arī baznīcas tēvu mudinājumiem, īpaši baznīcas tēvu laikos, tātad esam aicināti, var teikt, nu, neatskatīties atpakaļ, nevis stingri turēties pie kristībā pieņemtajiem, uzņemtajiem pienākumiem. Tātad kristība, tas ir tas rituāls, kas aicina mūs personīgi sastapt pestītāju. Tieši šajā viņa vēlmē grēciniekus atbrīvot no ļaunuma un arī attiecību pasliktināšanās, kāda ir iespējama un kāda veidojās, ja mēs neesam atvērti garīgai dzīvei. Tātad Jēzus Kristus vēlējās pieņemt šo kristību un arī tādā veidā palīdz mums novērtēt mūsu kristību, ūdens kristību, tad ir arī asiņu kristība, liecības kristība, ir arī katehumēnu kristība, kur arī mums ir jānovērtē, proti šī vēlme, šī gatavošanās kristībai, īpaši pieaugušo gadījumā, kad mums nav jāsteidzas, mums nav tikai jāpievēršas formāli, rituālu izpildēji, bet ir jāsaprot tā pati dziļākā būtība līdzdalībai Jēzu Kristu, līdzdalībai lieldienu noslēpumam, kurā mūs ievada kristība, kurā Jēzus Kristus jau arī mūs ievada ar savu kristību. Kā tad kristība, tas ir patiešām ļoti, ļoti zīmīgs, ļoti svarīgs, var teikt, pamatā esošais sakraments, šīstīšanās sakraments, dzīvības un izaugsmes iespēja, kā svētais Pāvils savā laikā rakstīja. Mēs esam apbēdīti kopā ar Jēzu, iegremdējoties vai kristību saņemot nāvei, lai Kristus, kas piecēlās no mirušiem, pateicoties godībai, arī mēs varētu staigāt dzīves atjaunoti. Mums arī jāstaigā dzīves atjaunotiem un jāceņšas pieņemt šo gaismu, kas ir Jēzus Kristus, kurš teica, arī es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un lai mūsu kristība vienmēr kļūst aktuāla, aktualizēta ar mūsu aktīvu kristīgās dzīves iedzīvināšanu svētajā garā, patiesā mīlestībā un kalpošanā.
Tavs, mēs pateicamies, ka varam iet kopā ar Tevi šajā ceļā un atklāt to, ka Tu mūs no jauna svēderi caur savu kristību. Lūdzam par mums un mūsu radio Marija klausītājiem, ka mēs tiekam atjaunoti garā, ka tiekam piepildīti ar Tavu uguni, ar Tavu spēku.
Es aicinātu lūgties par manu pilsētu Jūrmalu, par Jūrmalu pilsētas iedzīvotājiem, par mieru un saticību pilsētā, par stiprām ģimenēm un bērniem, varbūt par tiem arī, kuriem ir kādas grūtības un kuri ciešā ir slimi, lai Dievs visus svētī un palīdz.
Mēs lūdzamies par visiem nodomiem, ko mums ir atsūtējuši Radio Marija klausītāji. Lūksimies par Lienas atgriešanās žēlastību. Lūksim Dieva svētību lūkšanu grupai. Lūksimies par biskupu Edvardu Paulovski, izlūdzot viņam visas nepieciešamās žēlastības. Lūksimies par tēvu Jāni, lai svēto garu piepilda Dieva spēks. Lūksimies par dvēselēm šķīstītavā. Lūksim par priesteri Juriju, izlūdzot viņam visas nepieciešamās žēlastības. Dieva svētību un mīlestību lūdzam visiem biskapiem. Lūdzam Rudītas nodomā, lai notiek Dieva griba. Lūdzam par tiem, kuri skumst, par tiem, kuri ir vientuļi, kuri ir atstāti. Slavēts Jēzus Kristus, akūti un ļoti ātri zaudēju redzi, bet es redzu, ticu un lūdzu Jēzum, lai gan ārsti nesola izveseļošanos, ka es atkal spēšu redzēt un atgūt redzi, taču es ticu, Jēzus apsolījumiem un gaidīšu, ka viņš mani dziedina. Paldies par kopīgiem lūkšanu brīžiem ar jums. Ikdienas kopā lūdzu. Kungs Jēzu Kristu, lūdzu Tavu žēlastību visiem, kas ir tālu, kas ir ārpus Latvijas, īpaši par manu meitu, kura strādā Anglijā, bet ir slima. Kungs, dziedini viņu. Kungs, lūdzam par tēvu Viljamu, stiprini viņa miesu un garu. Atspirdzini viņa prātu, lai viņš varētu veikt pareizās izvēles un lai varētu saņemt pareizu dziedināšu ārstēšanu.
Lūksim par visiem svētceļniekiem.
Aizlūksim par manu māsu Līviju, kura cieši no Jostas vietas rozes.
Šodien es gribētu palūkties arī par mūsu arhibiskopu, par visiem bīskapiem, par priesteriem, par konsekrētām personām, lai kungs dāvā viņam visiem žēlistību kalpot mūsu mīļajam Dievam.
Par paaicinājumiem uz priesterību un garīgo kārtu un visos Dievmātes nodomās. Nodomos lūksimies. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, debesīs tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu prātus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, tad testī mūs no ļauna.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Gods sirds, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr, mūžīgi mūžīgi sāp.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlas uguns un aizved visas dēzeres uz debesīm. Bet sevišķi tās, kurām visvairāk vērzīga tava žēlsirdība.
Trešais, otrais noslēpums. Kāzas Kānā. Marija un Jēzus ir kādās kāzās. Un kāzas Kānā ir pirmā zīme, ko Jēzus atklāja. Zīme, kas manifestējas pāri visām zīmēm, jo Jēzus atklājas kā līgavainis. Kāzām un laulībām ir ļoti liela nozīme. Tās daudz atklāja par Jēzu kā līgavaini. Tāpat laikā daudz pasaka arī Marijas loma šajās kāzās, jo viņa parāda, ka mēs varam vienkārši lūgt, nezinot, ko Dievs darīs un kā viņš to izdarīs. Marija vienkārši paziņo faktu, ka nav vīna, bet viņa neierosina nekādu rīcību, vienkārši ļauj Jēzum rīkoties. Jēzus atbild Marijai, kas man par to, kas man ar tevi, sieviete? Jēzus nepieņem lēmumu atbildēt uzreiz, tādējādi parādot, ka viņa nodoms vispirms ir pildīt Dieva gribu, nevis zemes tēva gribu. Marija neuzņem šos vārdus kādā sliktā veidā, bet ierauga apredzībā, kā Jēzus atrisina šo situāciju. Un Akvīnas toms saka, lai gan Marijai tika atteikts, viņa nepārstāja būt pārliecināta par sava dēla žālsirdību. Kāpēc kāzām ir tik liela nozīme? Kāpēc tām ir tik liela nozīme kā pirmajām zīmēm? Jo Jēzus ienāca pasaulē kāzu dēļ. Viņš nāca, lai baznīcu izvēlētos un sauktu par savu līgavu. Aicinām izteikt nodomus. Dievs, mēs tevi lūdzam par visām svētceļnieku grupām. Lūdzam, ka tu tās stiprini, dāvā spēku, iepriecini un ļauj aiziet līdz galam pateicībā.
Lūksim par Annu, lai Dievs dziedina no pēcdzemdību depresijas un vairog dziedzera vainas. Lūksim par 11 gadus veco Aleksu, lai ārsti saprot un atrod slimības vainu un lai Dievs dziedina un dara brīnums ārstu acu priekšā. Lūksimies par Eimas ģimeni, vecākiem brāļiem un māsām, lai Dievs svētdara un dara savus brīnum darbus. Lūksimies par Daigas un Edgara attiecībām. Lūksimies par Gunikas ģimeni.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Es esmu sveicināta, Mārija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Mārija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Mārija bez grēka ieņemta.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu no ēlas uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
Trešais noslēpums. Jēzus sludina Dieva valstību. Jēzus nāca uz šo pasauli kā Dieva dēls, kas atklāja mums Tēvu. Atklāja Tēva gribu un arī Dieva kārtību, kas jau sāk atklāties vecajā derībā, vecās derības kārtībā. Un tagad ir jaunā derība Jēzu Kristu ar attiecībām, kādas arī piedāvā mums sakramenti, baznīca un arī mūsu iesaistīšanās lieldienu noslēpumā. Jēzus nāca uz šo pasauli, un viņa misija bija vēstīt Dievu valstību, darīt šo valstību klātesošu savā personā, savā darbībā, savos vārdos. Un viņš to visu darīja, lai pasaule varētu samierināties ar Dievu un būtu atjaunota. Jēzus brīvi pieņēma Tēva gribu un atdeva savu dzīvību par cilvēces pestīšanu. Tātad, lai mēs saprastu šo Dieva valstības sludināšanu, vispirms attiecībā uz Jēzus dzīvi, mums jāņem vērā Jēzus attiecības ar Tēvu. Viņš, kas bija Tēva vienzimušais dēls, viņš neko citu nevēlējās, kā izpildīt Tēva gribu. Viņš rūpējās par šo Tēva gribu, Tēva nodomiem. Un arī pēc tam nosūties svēto garu, lai arī mēs turpinātu šo Dieva valstības izplatīšanu. Un arī baznīca savas sludināšanas pamatā liek šo Dieva valstības daudzpusību un šīs daudzās Dieva valstības izpausmes visā tajā, kas ir, kas sakot, patiesi cilvēcisks un arī kas atklāja mums šo cilvēka cieņu, radības cieņu, visu to labo, skaisto, patieso, kas arī, var teikt, uzņemts, koncentrēts pat Kristu, kā Dieva valstības iemiesotājā. Tātad, baznīca sludina Dievu valstību. Un tas nozīmē to, ka katrs no mums esam aicināti turpināt šo Jēzus misiju svētajā garā, atbilstoši savai kārtai, saviem pienākumiem, savām harizmām, sludināt Dievu valstību. Tas nozīmē ļaut šai Dieva kārtībai izpausties. Vispirms jau mūsu pašu dzīvēs, un tad visur tur, kur vien mēs atrodamies. Tātad tas ir evaņģelizācijas uzdevums, labās vēsts, sludināšana, ne tikai vārdos, bet vispirms arī darbos un liecībā par to, ka patiešām sekojot Dieva gribai un arī īstenojot Dieva nodomus, tā kā Dievs radītājs un arī mūsu pestītājs, svētais gars to rosina, atbilstoši Dieva nodomiem svētajos rakstos Dieva vārdam, tad arī mēs varam šo Dieva gribu izpaust, skaidrot, bet arī vēl vairāk liecināt, ka Dieva valstība ir mūsu vidū. Dieva valstība izplatās dažkārt, mēs to neuztveram redzamā veidā. Ir pat svētos rakstos teikt, ka Dieva valstība nāk tādās ar tādu zināmu spēku, ar piespiešanos, bet noteikti Dieva valstība viņa tik salīdzināta ar to mazo sinepju graudiņu, kas izvēršas, kļūst par lielu, lielu koku. Tātad Dieva valstība patiešām ir liela iespēja. Lielu iespēju arī piedāvājums katram cilvēkam, lai katrs cilvēks varētu īstenot to, ko Dievs viņam vai viņai ir dāvājis.
Lūksimies par tiem, kuri ir tālu no Dieva, vai kuri ir attālinājušies prom no ticības, lai Dievs dāvā ticības žēlastību un ticības atgriešanā žēlastību un dziedina viņu ievainojumus. Mēs lūdzam, ka tu dziedini un iepriecini tos cilvēkus, kas ir cietumos ieslodzīti, kas ir pansionātos sociālajos namos, kur jūtas vientuļi. Dievs ielīksmo viņa sirdis. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai noteikti kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svātiem garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grāka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Iedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ļaunās uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Ceturtais noslēpums. Pārveidošanās, apskaidrošanās Tabora kalnā. Pārveidošanās ir Dieva atklāsme, kas apstiprina Jēzus statusu kā Dieva dēlam. Ticības apliecinājumā, jeb kredo, teiks, ka viņš ir gaisma no gaismas. Savukārt vēstulē kolosiešiem rakstīts, viņā visa dievišķības pilnība iemājoja. Pārveidošanās laikā nenotiek nekādas pārmaiņas pašā Kristū. Viņš netiek pārveidots. Tie ir apustuļi, kas tiek pārveidoti. Apustuļi piedzīvo izmaiņas. Tiek atvērtas viņu acis. Šie trīs liecinieki,
Pēteris, Jākaps un Jānis. Viņi tiek izvēlēti, lai liecinātu par dzīvi un nāvi, kas notiek tad, kad tiek augšām celta kāra meita. Viņi ir liecinieki ciešanām Ģetsemanes dārzā un arī liecinieki viņa paaugstināšanai, kas redzama pārveidošanās notikumā. Tā jau ir priekšnojauta par notikumu, kas viņus sagaida. Viņu klātbūtne tur kalnā kalpo tam, lai apstiprinātu šo trīs mācekļu autoritāti. Tagad varam izteikt šeit pie mikrofona savas nodomus.
Es gribu lūgties par visiem saviem draugiem un kursabiedriem.
Palūksimies arī pa visu Svētā Jēkaba katedrāli, pa visām lūkšanas grupām un kalpotājiem, arī pa priesteriem, diakonu un visu mūsu draudzi. Lai kungs dāvā visiem žēlastību kalpošanā un pastāvēšanā sadraudzībā kopā.
Lūksimies pa visiem radiom, arī radio klausītājiem, par viņu nodomiem, lai Dievs viņus svētā un piepilda viņu lūkšanas un iepriecina.
Lūktime par pārna laišanu pasaulē.
Es veselību, lai Dievs viņu atbrīvo no depresijas.
Lūksim arī par nedzimušajiem bērniņiem, lai mātes nebaidās aicinājumam sekot, esi māte.
Lūksimies par smagi slimajiem, kuriem vairs nav cerības kā vienīgus mūsu aizlūgumiem.
Lūksimies par Antoņinas veselību pēc operācijas un par visiem tiem, kas lūdza aizlūgt arī par Plakanciemu, lai tur arī būtu Dieva žēlastība un iespēja noturēt svēto misi.
Arī lūksimies par Daigu un par visiem, kuri lūdz lūgties par viņiem, lai kungs dāvā savu žēlastību un lai notiek viņa griba. Nolasīsim arī dažas aizlūgumus, ko ir atsūtījuši radioklausītāji. Lai tev slavāts Jēzus Kristus, lūdzu aizlūgt par manu veselību, kā arī par kādu ļoti svarīgu problēmu manā dzīvē. Lai notiek Dieva prāts. Pateicos Dievam par visām žēlastībām, savai ģimenei un uzklausītajām lūkšanām. Dievs! Svētī manu dēlu un dod viņam ticību. Jēzu, dziedini Hariju un atbrīvo viņu no visa ļaunā. Domās eju kopā svētceļojumā ar jums. Lūdzu kopīgajā lūkšanā aizlūgt par mūsu divu ģimeņu lielu sarežģījumu. Sarežģījumu dzīvokļa lietas atrisināšanā, lai izdodas saglabāt mīlestības pilnas attiecības mums visiem. Svētī kungs Latviju un dod viņai labu veselību. Jēzu, dod Kasperam svētā gara apsardzību.
Aizlūksim arī par aizmirstām veselītēm. Pītavāji tīpaši par tām, par kurām neviens nelūdzās.
Aizlūksim arī par tiem cilvēkiem, kuri cieš no atkarībām. Un lai kungs dāvā viņam savas žēlastības, un lai notiek kunga prāts.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums priecinājumu.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīts starp sievietēm un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, kā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas. Pasargā mūsu no ļaunas uguns. Un aizved visas dvēseles uz debesīm. Bet sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tavā žēlsirdība.
Ir tavs noslēpums Eukaristijas iestādīšana. Svētais Jānis Pāvils II rakstīja, ka Eukaristijas iestādīšana sakramentāli aizsāka un jau iepriekš atveidoja tos gaidāmos lieldienu noslēpuma notikumus, no kuriem dzima baznīca. Tātad lieldienu noslēpums arī kļūst klātesošs, aktualizējas tieši ar Jēzus upuri. Jēzus saliek sevi tēvam, un Eukaristijā tas notiek sakramentāli, tas nozīmē zem zīmēm, zem maizes un vīna zīmēm. Un šādā veidā arī mēs varam
dziļi personīgi vienoties ar šo upuri, vienot sevi ar šo upuri debesu tēvam. Un līdz ar to arī mēs varam šādi īstenot savu arī vispārējo priesterību. Mums Eukaristija būtu jāuzskata par lielāko katolisko vērtību. Protams, mums ir dažādas vērtības arī cilvēciskā dzīvē un tautas dzīvē, bet attiecībā uz katolisko ticību Eukaristija ir visas kristīgās dzīves aizsākums un arī virsotne vai kulminācija, tā saka Vatikāna otrais koncils. Un tāpēc mums būtu jālūdzās par to, lai eukaristiskā dievbība gan svētās misas apmeklēšanas ziņā, gan adorācijas ziņā neizsīktu, lai mēs novērtētu Jēzus klātbūtni visvērtākajā altāra sakramentā. Un arī, lai mēs neaizmirstu šo iespēju arī personīgi vienoties, ziedojot un arī pasūtot konkrētu nodomu konkrētā dienā, konkrētā svētajā misē, kā tas jau ir bijis pie mums, būtu tiešām labi, ka šāda tradīcija arī turpinātos, ka tā nemazinātos, ka patiešām mēs saprastu, ka mūsu īpašie aizlūgumi, īpašie nodomi, sevi īpašie šie mūsu arī pasūtījumi gan par sevi, gan par citiem, gan par dzīviem, gan par mirušiem, tiem ir ļoti liela vērtība. Jo mēs šeit runājam par to garīgo auglību, par žēlastībām, kādas mēs saņemam caur vissvētāko misas upuri. Tas nozīmē, ka šis lieldienu noslēpums kļūst klātesoši. Un šādā veidā ja mēs esam īpašā veidā personīgi klātesoši pie Jēzus apdeves tēvam. Dieva vārds mūs uz to sagatavo, un arī pēc tam mēs esam klātesoši, ņemam dalību šajā sadraudzības piedāvājumā, un tad arī to apstiprinam ar Dievu galdu kopību. Tā kā, lai mums aizvien paliek dzīva šī ticība Jēzum svētākajā sakramentā, lai mēs novērtētu Eukaristiju kā mūsu kristīgās katoliskās dzīves augstāko vērtību.
Lūksim par visiem Latvijas jauniešiem.
Lūksimies par visiem mirušajiem radiniekiem un arī par tiem, par kuriem, kuri ir miruši un par kuriem neviens nelūdzās. Lūksim, lai Dievs piedod viņus grēkus un aizved viņus mūžīgajā dzīvē paradīzē pie sevis.
Lūksim par visiem Latvijas priesteriem, biskapiem, diakoniem, par visu garīgo kārtu, lai Dievs dāvā bagātīgas žēlastības, svētā gara vadību un dievmātes patvērumu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemta.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns. Un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Es ticu uz Dievu visvarno Tēvu, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņu vienpiedzimušo Dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietizēm Poncija Pilāta, krustās viss, nomirs un ambadīts, nokāpa cellē, trešajā dienā augšām cellēs un mirožiem. Uzkāpis debesīs, sež pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un miršos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
Kirie eleison, Kriste eleison, Kirie eleison, Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs tās no debesīm apžēlojies par mums. Dievs tās pasaules pestītājs apžēlojies par mums. Dievs svētās gars apžēlojies par mums. Svētā trīsvienība viens vienīgs Dievs apžēlojies par mums. Svētā Marija, lūdzi par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lūdzi par mums, svētā jaunava jaunava,
lūdzi par mums,
Kristus māte,
lūdzi par mums,
baznīcas māte,
lūdzi par mums,
Dieva žālastības māte,
lūdzi par mums,
visskaidrākā māte,
lūdzi par mums,
visšķīstākā māte,
lūdzi par mums,
brīnišķā māte,
lūdzi par mums,
neaizskartā māte,
lūdzi par mums,
nevainīgā māte,
lūdzi par mums.
Vismīļākā māte,
lūdzi par mums.
Laba padoma māte,
lūdzi par mums.
Radītāja māte,
lūdzi par mums.
Pestītāja māte,
lūdzi par mums.
Visgudrākā jaunava,
lūdzi par mums.
Godināmā jaunava,
lūdzi par mums.
Slavējamā jaunava,
lūdzi par mums.
Spēcīgā jaunava,
lūdzi par mums.
Labsirdīgā jaunava,
lūdzi par mums.
Uzticīgā jaunava,
lūdzi par mums.
Taisnības spogulis,
lūdzi par mums.
Gudrības sēdeklis,
lūdzi par mums.
Mūsu liekasmības cēlonis,
lūdzi par mums.
Garīgais trauks,
lūdzi par mums.
Godājamais trauks,
lūdzi par mums.
Izcilais iekalpošanas trauks,
lūdzi par mums.
Mistiskā rozē,
lūdzi par mums.
Dāvida tornis,
lūdzi par mums.
Ziluņkalu tornis,
lūdzi par mums.
Zelta nams,
lūdzi par mums.
Derības šķirst,
lūdzi par mums.
Dabas vārti,
lūdzi par mums.
Rīta ausiklis,
lūdzi par mums.
Slimnieku veselība,
lūdzi par mums.
Grēcinieku patvērums,
lūdzi par mums.
Noskumušo iepriecinātāja,
lūdzi par mums.
Kristīgo palīdzība,
lūdzi par mums.
Eņģeļu karaliene,
lūdzi par mums.
Patriarhu karaliene,
lūdzi par mums.
Praviešu karaliene,
lūdzi par mums.
Apustuļu karaliene,
lūdzi par mums.
Mocekļu karaliene,
lūdzi par mums.
Apliecinātāju karaliene,
lūdzi par mums.
Jaunavu karaliene,
lūdzi par mums.
Visu svēto karaliene,
lūdzi par mums.
Bezīdzimtās vainas ieņemtā karaliene,
lūdzi par mums.
Debesīs uzņemtā karaliene,
lūdzi par mums.
Svētā rožu kroņa karaliene,
lūdzi par mums.
Miera karaliene,
lūdzi par mums.
Māras zemes karaliene,
lūdzi par mums.
Dievā jārs, kas nas pasaules grākos, lūdzi mūs kums. Dievā jārs, kas nas pasaules grākos, uzklāti mūs kums. Dievā jārs, kas nas pasaules grākos, amžālojies par mums.
Vēl patvērumās teicamies,
svētā Dieva dzemdētāji, nenizīm mūsu lūkšanas, mūsu vajadzības, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmās svētā jaunā, mūsu valdnieci, mūsu dzīvētāji, mūsu aizgaldinātāji, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēl mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā.
Lūksimies. Kungs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu kalpu dvēseli un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavēmās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Pateicamies radio Marija klausītājiem par kopīgo rožu kroni.